Heyrður ekki talað Kolbeinskussu?
Jú, ég heyrði talað hana.
Hvernig var hún til komin?
Já, ég get ekki sagt það. Það var sagt hún fylgdi vissir ætt hér í sveitinni. Ég get ekki skýrt það neitt.
Nei, þú var ekkert heyrt hvers vegna var ég, til.
Nei, og ég heyrði aldrei til hennar en það var að segja það fólk að það hefði heyrst á undan mönnum af þessari ætt.
En